Так, ще раз вітаю всіх, хто доєднався до засідання комітету. У нас вже включений відеозапис. Повідомляю, що у відповідь на пропозицію провести засідання комітету в режимі відеоконференції надійшла згода більше половини членів комітету. Отже, можемо проводити засідання комітету у відповідності до закону про комітети Верховної Ради України. Встановлюємо кворум. Бабій. Бабій. Божик. Васюк.
Присутні.
Ватрас. Ватрас.
Присутні.
Власенко.
Присутні.
Гунько. Демченко.
Присутні.
Дердін.
Присутні.
Калаур. Калаур. Князевич.
Присутній.
Макаров.
Присутній.
Маслов. Присутній. Німченко. Новіков.
Присутній.
Павліш. Павліш.
Присутній.
Це я так чую, Калаур, да, присутній?
Калур присутній.
Дякую. Павліш.
Так, Калур присутній.
Є, Павліш.
Німченко.
Присутні.
Бабій.
Присутній.
Голова комітету.
Так, Пузанов.
На місці.
Соболєв.
Присутній.
Стефанчук.
Присутній.
Ріс.
На місці.
Шпена. Ще раз питаю тих, хто не підтвердив свою присутність. Божик. Власенко, Гунько, Шпена. Жирахунов. Шістнадцять членів комітету присутні. Отже, кворум є, можемо починати засідання. Оголошую засідання комітету з питань правової політики відкритим. Повідомляю про те, що проєкт порядку денного було завчасно розіслано народним депутатам. Отже, пропоную перейти до прийняття порядку денного за основу. Бабій.
За.
Божик. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко.
Німченко. За.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук. Стефанчук. Микола Олексійович, не чуємо вас. Щось зі зв'язком у вас. Пріс.
За.
Шпенов. Отже, рахуємо. Нас членів комітету за, проти 0, приймалось 0, вже рішення прийнято. З'ясовуємо наявність пропозицій. Чи є пропозиції до порядку денного? Якщо немає пропозицій до порядку денного, переходимо до прийняття порядку денного в цілому. Бабій.
За.
Божик. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур. Калаур. Князевич.
За.
Калаур за.
Дякую. Макаров.
Князевич за.
Да, я почув. Макаров.
За.
Маслов за. Німченко. Німченко Василь Іванович. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук. Пріс.
За.
Шпенов. Зарахуємо. 14 членів комітету за, проти 0, утрималось 0, вже рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до питань порядку денного нашого засідання. Першим питанням у нас стоїть проєкт закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо здійснення судочинства під час дії воєнного чи надзвичайного стану та врегулювання спорів за участю судді. Реєстраційний номер 8358, авторства нашого колеги народного депутата Бабі Романа В'ячеславовича та інших народних депутатів. Прошу голову профільного та співголову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті. Після того слова буде мати автор, ініціатор законопроекту Бабі Роман В'ячеславович. Після того почуємо думки, якщо є з цього приводу наших учасників, спрошених осіб. Павло Васильович, вам слово.
Так, дякую. Шановні колеги, на підкомітеті з питань правосуддя даний законопроект розглядався і до нього були певні дискусії не один раз. Він дійсно має норми, які підкомітет прийняв рішення, що можна прийняти за основу і з доопрацюванням вже в другому читанні. Тому підкомітет прийняв рішення погодити висновок щодо прийняття даного законопроекту за основу. Там була дискусія щодо і саме питань врегулювання спорів за участі судді. Такий цікавий інструмент вирішення спорів, який в нас в країні, на жаль, не дуже сильно має преференції, але цей законопроект дає можливість якраз покращити цю ситуацію, і це якраз може призвести в тому числі до зменшення кількості навантаження на суди, якщо громадськість, якщо сторони у справі будуть мати бажання все ж таки врегульовувати спори на цьому етапі, на етапі розгляду. Тому прохання підтримати його за основу. Роман В'ячеславович зараз нам більш докладніше про самі норми розповість, і я прошу комітет також підтримати рішення підкомітету. Дякую.
Тобто рішення підкомітету рекомендувати прийняти за основу.
Прийняти за основу.
Дякую, Павло Васильович. Роман В'ячеславович, вам слово.
Дякую, колеги. Власне, трохи нагадаю історію. Це друга ітерація, так би мовити, ідей, які викладені в законопроєкті. Робоча група з питань, комітетська наша робоча група з питань оптимізації процесуальних кодексів з цього приводу почала свою відповідне напрацювання ще в березні минулого року, після початку війни. На жаль, відповідний законопроєкт, який був напрацьований, він, я б сказав, що він не в дуже вдалий час попав до зали, тому що якраз тоді звільнили Київщину, Чернігівщину, не було ракетних обстрілів, не було відключення електроенергії, тому кілька голосів не вистачило для прийняття в першому читанні. Після цього Верховний суд звернувся до Ради Європи, до проєкту «Право Джастіс», і з залученням експертів СПЖ був даний висновок на ці пропозиції того ще першого законопроєкту. Вони були опрацьовані, знову ж таки, комітетською робочою групою за участю тих осіб, які бажали взяти участь і могли. Це були там і судді першої інстанції всіх юрисдикцій, і Верховний суд, і адвокати, представники адвокатської спільноти. Власне, оцей законопроект став результатом доопрацювання з урахуванням висновків СПЖ. І сподіваюся, що він буде підтриманий і комітетом, і залом. Загалом, законопроект про, в першу чергу, про безпеку і для учасників, і для суддів, і для працівників суду. Він про інструменти усунення затримок в судових провадженнях, пов'язаних з війною, це повітряні тривоги і викликання електроенергії. Для певних випадків це, я би сказав, взагалі про можливість забезпечення доступу до правосуддя, коли відповідний учасник переїхав вимушено переїхав з постійного свого місця проживання чи взагалі виїхав за кордон. Законопроект дає інструменти, щоб це відповідні судові провадження відбувалося без значних затримок і взагалі відбувалося, в принципі. Законопроект, мета законопроекту про можливість знати і бути повідомленим про судові провадження відносно себе та можливість отримати документи від суду в цих складних умовах воєнного часу. Він про можливість брати участь в судових засіданнях дистанційно або в режимі письмового провадження, якщо буде у сторін таке бажання, або в режимі відеоконференції. Я нагадаю, що зараз у нас діють норми про можливість участі в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів лише на період ковіду, вони прив'язані до ковіду. Законопроект пропонує на постійній основі це ввести, і ми ж знаємо, що ковід потроху відміняється, ну десь вже відмінено в європейських країнах. У нас вже Кабмін працює над тим, щоб зняти відповідні заходи. Якщо вони будуть зняті, то відповідна можливість пропаде і участі в відеоконференціях за допомогою власних технічних засобів. І цей законопроект цю ситуацію виправляє. Про що він конкретно? Він передбачає можливість надавати повноваження секретаря судового засідання працівникам апарату суду і можливість дистанційної роботи секретаря. Ну, на переконання авторів, це певний інструмент для вирішення проблеми секретарів судового засідання, яка зараз досить гостро стоїть в судах, особливо в загальних судах. Він про особливості викликів і повідомлень. Встановлюється, що суд повідомляє учасників судового процесу будь-якими, відомими, можливими, на всі відомі засоби комунікації. І при цьому встановлюються запобіжники проти зловживань, тобто виклики або повідомлення таким чином. Якщо не спрацьовує ординарний порядок виклики повідомлень, то застосовується такий. І якщо він вважається врученим, лише у випадку, якщо до суду надійде підтвердження про отримання і ознайомлення з цим повідомленням і викликом. Законопроект пропонує розширити сферу застосування письмового провадження у судах всіх юрисдикцій. В той же час він встановлює і запобіжники проти певних зловживань, щоб не були переведені всі процеси у письмове провадження. І письмове провадження застосовуватиметься лише, якщо не висловлять проти цього заперечень учасники спору відповідно. Як я вже говорив, поширюються особливості розгляду судових справ, які застосовувалися у зв'язку з карантином, з COVID-19, також на період дії воєнного чи надзвичайного стану. Про перспективу заходів, пов'язаних з ковідом, я вже вище говорив. Я вже говорив про відеоконференцію за допомогою власних технічних засобів пропонується на постійній основі визначити. Передбачити можливість дистанційного доступу для суддів до автоматизованої системи документообігу суду. Мова не йде про дистанційну участь в судових засіданнях, а лише про опрацювання документів дистанційно і роботу з документообігом дистанційно. Удосконалюється процедура врегулювання спору за участю судді, про яку говорив Павло Васильович. Вона кардинально це не реформується, але відповідні пропозиції вносяться на її вдосконалення і на те, щоб вона більш широко застосовувалася, і щоб сторони могли все-таки більш ефективно використовувати ті можливості, які зараз є. Зараз ця процедура, в принципі, теж є, але десь деякі пропонуються ввести вдосконалення. І вони теж важливі під час війни, оскільки більш дієво робиться позасудові якісь способи врегулювання і вирішення спорів. І, відповідно, зменшується навантаження судової системи потенційно. Ну, я не буду перелічувати всі органи, які давали висновки на цей законопроект. Вони всі перелічені в проєкту комітетського рішення. Практично всі дали висновки. Також у висновках дав проєкт ЄС «Право Джастіс», і в жодному з них не висловлено, я звернував, що в жодному з них не висловлено заперечень і висловлена підтримка, концептуальна підтримка необхідності таких змін. Логічно, що було висловлені пропозиції і зауваження, десь більше, десь менше, але вони були. І відповідно до другого читання їх ми будемо розглядати і дискутувати, і в разі необхідності враховувати. Я хотів би запропонувати ще додатково до проєкту рішення все-таки застосувати, звернутися до Голови Верховної Ради з застосуванням статті 116 регламенту, оскільки певні пропозиції і зауваження, вони, ну, їх можна врахувати саме через 116, хоча вони попередньо є слушними, тільки висловлювали і Верховний суд, і Вища Рада правосуддя. І, тому додатково до запропонованого проєкту висновку я прошу ще, вношу пропозицію також застосувати статтю 116. У мене все, я готовий відповісти на питання у разі, якщо такі є.
Чи є питання у когось від членів комітету? Немає. Роман Вячеславович, у мене питання. Скажіть, будь ласка, у вас цей законопроєкт передбачає, ну, якщо, наприклад, ми беремо, відкриваємо статтю 229, да, вносяться зміни, ну, КАСУ, да? Тут зазначено, під час дії воєнного чи надзвичайного стану у разі неможливості здійснення повного фіксування судового засідання технічними засобами, хід судового засідання фіксується у протоколі судового засідання або іншими технічними засобами, які дозволяють фіксувати звук чи відео ходу судового засідання. Я в якому контексті хочу спитати? Нагадаю, що ми рекомендували комітетом прийняти за основу законопроект, здається, чи за основу в цілому, навіть 8359. У нас був такий законопроект. Там було передбачено те, що в умовах воєнного чи надзвичайного стану, але із доданням того, що у разі знеструмлення там мережі суду, да, можуть фіксувати хід судового засідання за допомогою протоколу. От, тоді цей законопроект окремих представників різних громадських організацій викликали там заперечення, якісь там дуже суттєві, навіть там листи писали і так далі. Скажіть, будь ласка, що порівняно із тим законопроектом, як ви думаєте, чи не збудоражите ви окремих представників окремих цих громадських організацій своїм законопроектом? І чи спілкувалися ви з ними, їх бачення на це? Дякую.
Дякую за питання, Денис Вячеславович. Ну, дивіться, законопроект реєструвався і напрацьовувався, і реєструвався відповідно, ще коли не було рішення відповідно комітету. Я не впевнений, що навіть був зареєстрований цей законопроект. Можливо, був, але тим не менше напрацьовувався, коли текст законопроекту робочої групи, його не було. Ну, з приводу фіксування протоколу, в принципі, комітет вже висловив свою думку. Через от той законопроект, який ви вказали. Відповідно, я вважаю, що до другого читання, ну, ця норма може бути, ну, пропозиція цих змін може бути прибрана, оскільки комітет вже висловився щодо можливості введення, і ми довго ж обговорювали це питання, щодо можливості, в яких випадках може вестись письмовий протокол. Ну, така...
Ні, а в мене
така перспектива, було, я вважаю, цієї норми. Нема сенсу міняти.
У мене питання було, чи не спілкувалися ви якраз з представниками?
Ні, не спілкувалися. До речі, це, по-моєму, була, якщо не помиляюсь, на робочій групі пропозиція саме одного з членів ВРП, Романа Маселка, врегулювати це питання. І ні, не спілкувалися. Не спілкувалися на робочій групі. Ніхто не висловлюється проти там зауважень щодо цієї пропозиції.
Зрозуміло, дякую. У нас на засідання комітету запрошені представники різних інституцій, а також народні депутати, автори правок до законопроекту, який має розглядатись у другому читанні. Зокрема, це Офіс Президента, запрошений Верховний суд, Вища рада правосуддя, Рада суддів України, Державна судова адміністрація України, Міністерство юстиції України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство цифрової трансформації України, Національний банк України, Нотаріальна палата України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини і народні депутати, зокрема, Євтушок, Крулько, Мороз, Пасічний, Стефанчук, Руслан Олексійович, Цимбалюк. Колеги, якщо по законопроектам, які обговорюються після того, як виступив автор законопроекту, там народні депутати, хтось із запрошених осіб бажає висловити свою позицію, я прошу піднімати руку відповідно в Zoom програмними засобами і будемо надавати слово, якщо хтось вважає за необхідне, щоб комітет щось врахував при прийнятті рішення. Роман В'ячеславович, в мене ще одне питання. Там, зокрема, Вища рада правосуддя надавала свої зауваження на 16 аркушах. Ми отримали їх висновок відповідний. На вашу думку, чи є можливість при опрацюванні цих зауважень, може ви декілька слів скажете стосовно цих зауважень, чи є можливість при подальшому опрацюванні цього законопроекту узгодити ці зауваження, зокрема?
Ну, я вважаю, що, звичайно, є. Для цього я, в принципі, запропонував 116 статтю. І ВРП в цілому ж концептуально підтримали. Конкретні зауваження. Ну, дивіться, я оскільки стадія першого читання передбачає там підтримку концепції законопроекту, то чи є сенс там витрачати зараз час на конкретні зауваження? В будь-якому випадку вони будуть викладені в вигляді пропозицій правок до другого читання, і ми тоді зможемо їх дискутувати. Але я наголошую, що ВРП підтримала необхідність відповідних змін, але з деякими підтримала їх з своїми зауваженнями. Ці зауваження ми зможемо розглянути і врахувати, є можливість до другого читання. Так само, як і Верховний суд, так само, як і Мін'юст, всі підтримали концептуально, підтримали необхідні змін, але висловили певні зауваження. Хтось там більше, хтось менше, але всі, в принципі, їх можливо опрацювати між першим і другим читанням.
Дякую. Якщо ні у колег немає питань, ніхто не бажає висловитись, і запрошених так само, тоді будемо переходити до голосування. Єдине, що ви запропонували додати до проєкту висновку пропозицію до Голови Верховної Ради про застосування статті 116 Регламенту Верховної Ради щодо внесення змін та доповнень до положень, які не голосувалися під час першого читання. Колеги, немає заперечень у членів комітету щодо додання до проєкту висновку застосування статті 116? Якщо немає заперечень, тоді прошу секретаріат врахувати це і переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення комітетом з врахуванням додання статті 116. Бабій.
За.
Божик. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко. Демченко. Дирдін.
Дирдін.
За.
Калаур. Калаур. Князевич.
Калаурза.
Князевич. Макаров. Макаров. Маслов. За. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Кузанов.
За.
Соболєв. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпен. До нас членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Це проєкт. А, доповідачем. Ми не зазначили, хто має бути доповідачем від комітету по цьому законопроекту. Колеги, якщо нікого немає заперечень, я пропонував, що Роман Вячеславович, як член нашого комітету і автор, основний ініціатор цього законопроекту, був доповідачем. Павло Васильович, Михайло Миколаївич, немає заперечень?
Ми підтримуємо, Десячеславович.
Все, дякую. Тоді переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належить дітям та підопічним особам. Реєстраційний номер 5229. Тут у нас є і доручення Верховної Ради України щодо цього законопроекту. Прошу голову профільного підкомітету Івана Романовича Калаура доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного законопроекту.
Дякую, Денис В'ячеславович. Ну, цей законопроект розглядався нашим комітетом на попередньому засіданні комітету, і як пригадуємо, там Міністерство юстиції висловило декілька зауважень, в результаті чого відбулася зустріч, ми ті всі зауваження обговорили, прийняли консолідоване рішення і оформили їх як комітетські поправки. Я прошу вибачення, я зараз технічні причини маю можливості їх зачитати. Чи можу я вас просити, щоб зачитав ті комітетські правки автор цього, один із авторів цього законопроекту, Ігор Павлович Фріс?
А яке рішення під комітету, Іван Романович?
Рішення під комітету включити в порядок, прийняти за основу, так як і попередній було.
Чекайте, це друге читання.
Це друге читання.
Так, так.
За основу в цілому приймати.
Так, так, так.
Так, тобто в цілому рекомендувати.
За основу і в цілому.
Це, добре, дякую. Розумію, що у вас там незручно досить говорити. Я думаю, що ми уточнимо. Всі отримали проєкт рішення під комітету, я так розумію, колеги. Тому всі мали змогу з ним ознайомитись. Зараз надаю слово Фрісу Ігорю Павловичу, ініціатору і автору, одному з співавторів цього законопроекту. Ігор Павлович, і стосовно те, що сказав Іван Романович, там із комітетські пропозиції щодо уточнень щодо рішення під комітету.
Дякую, Денис В'ячеславович. Дійсно, у нас відбулося декілька раундів перемовин з Міністерством юстиції в частині імплементації тих зауважень і того тієї візії, скажімо так, кінцевої редакції законопроекту. Враховуючи це, нам необхідно зараз на комітеті озвучити правки, які повинні бути подані від імені комітету з метою кінцевої визначення кінцевої редакції законопроекту. Підкомітет прийняв рішення рекомендувати комітету прийняти вказаний, рекомендувати Верховній Раді прийняти вказаний законопроект в цілому з урахуванням позиції комітету. Якщо ви не проти, то я би зачитав безпосередньо висновок щодо кінцевої редакції законопроекту з урахуванням пропозиції комітету.
Так, прошу, Ігор Павлович.
Значить, з метою дотримання законотворчої техніки комітет вважає за доцільне доповнити порівняльну таблицю такими пропозиціями. Перше, у частині 2 статті 177 Сімейного кодексу України в редакції законопроекту. Пункти 1 і 3 викласти в такій редакції. Перше, відмовитися від прав на майно малолітньої дитини, в тому числі речових прав на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації. Третє, вчиняти правочини щодо об'єкта житлової нерухомості та або земельної ділянки, на якій розміщений такий об'єкт власником або користувачем, яких є малолітня дитина, відчуження, в тому числі шляхом міни або внесення до статутного капіталу, складеного капіталу пайового фонду юридичної особи, чи як відступний членський та або цільовий внесок члена кооператива, поділу виділу нерухомого майна об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є малолітня дитина. Пункти 4, 5 і 6 виключити. Друге. У частині 1 статті 71 Цивільного кодексу України в редакції законопроекту. Пункти 1 і 3 викласти в такій редакції. Перше. Відмовитися від прав на майно підопічного, в тому числі речових прав на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації. Третє. Вчиняти правочини щодо об'єкта житлової нерухомості та земельної ділянки, на якій розміщений такий об'єкт, власником або користувачем, яких є підопічний. Відчуження, в тому числі шляхом міни або внесення передачі до статутно складного капіталу по його внеску юридичної особи, чи як вступний членський або цільовий внесок члена кооператива, поділу виділу нерухомого майна об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є підопічний. Пункти 4, 5 і 6 виключити. Третє. В статті 17 Закону України про охорону дитинства в редакції законопроекту. Частину третю викласти в такій редакції. Батьки або інші законні представники не мають права без дозволу органів опіки і піклування, надано відповідно до закону, вчиняти від імені малолітньої дитини правочини, визначені частиною 2 статті 177 Сімейного кодексу. Після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту. Навчинення неповнолітньої особи правочинів, передбачене частиною 2 статті 177 Сімейного кодексу України, має бути одержана згода батьків або інших законних представників та дозвіл органу опіки та піклування відповідно до закону. Четверте. Назву частини першу, другу, третю, статті 12 Закону про основи соціального захисту бездомних осіб безпритульних дітей, відомості Верховної Ради України, 2011 рік, номер 27, стаття 220, сторінка 226, з доступними змінами викласти в такій редакції. Стаття 226. Стаття 12. Захист прав та інтересів дітей під час вчинення правочинів щодо житлових приміщень та іншого нерухомого майна, об'єкта незавершеного будівництва, кома майбутнього об'єкта нерухомості. Перше. Держава охороняє, захищає права та інтереси дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна, об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості. Друге. Неприпустимо зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо жилих приміщень. Третє. Органи опіки та піклування здійснюють контроль за дотриманням батьками та особами, яких замінюють житлових прав, інших прав на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, майбутній об'єкт нерухомості і охоронюю незаконних інтересів дітей відповідно до закону. П'яте. Після абзацу 7 пункту 1 частини 3 статті 10 Закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відомості Верховної Ради України, 2016 рік, номер 1, СТ-9, з наступними змінами, доповнити новим абзацом 8 такого змісту. Наявність дозволу органів опіки та піклування на відмову від права власності на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, майбутній об'єкт нерухомості, власником якого малолітня або неповнолітня особа, або на внесення такого майна до статутного капіталу, складеного капіталу пайового фонду юридичної особи, чи як вступний членський та або цільовий внесок члена кооперативу. Шосте. Розділ другий викласти в такій редакції. Цей закон набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування. Значить, за результатом розгляду поправок і пропозицій на засіданні комітету 33 правки враховано, включаючи враховані частково, 45 правок відхилено. Враховуючи це, відповідно до висновку, комітет пропонує рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належить дітям та підопічним особам, реєстр 5229 від 12 березня 2021 року, поданий народним депутатом України Фріз І.П., прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій комітетом, а також у разі його прийняття як закону доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради здійснити редакційне та техніко-юридичне допрацювання проєкту. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити, як у нас прийнято, у голову підкомітету Фріз Ігора Павловича. Ключове це висновок комітету, занотовані, озвучені відповідні правки, які мають піти в редакції комітету. Ключовими питаннями є те, що ми прибрали неузгодженості, на які на попередньому засіданні озвучував профільний заступник міністра Євген Горовець. Він зараз у нас тут, зараз ми дамо йому слово, з вашого дозволу. Але ключове ми внесли, враховуючи те, що відбулися зміни до законодавства, ми додали відповідні об'єкти, які встановлені новими об'єктами права власності, як незавершене будівництво, спеціальний об'єкт майнового права. І додатково, скажімо, поклали певні зобов'язання на органі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно щодо неусипного контролю і отримання документів з органів опіки і піклування при відповідних правочинах або при відповідній реєстрації або припиненні реєстрації прав дітей підопічних неповнолітніх осіб на належне їм нерухоме і цінне майно. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. У членів комітету є питання, можливо, до ініціатора, автора законопроекту? Якщо немає, то слово має Євген Горовець, заступник, перший заступник міністра юстиції.
Доброго дня, колеги. Я коротко зауважу, що все, що ми говорили минулого засідання, вдалося врахувати, тому, на нашу думку, законопроект виходить збалансованим, зваженим і справді передбачає гарантії захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб. Дякую.
Тобто ви його підтримуєте?
Так, звичайно.
Дякую. Колеги, чи є необхідність обговорювати у когось із учасників? Прошу, Нотаріальна палата.
Доброго дня. У нас є невеличка ремарка, що проєкт передбачає суттєві збільшення необхідності отримання дозвілів, в той же час сама процедура отримання дозвілів, вона доволі громіздка і викликає там з боку окремих посадових осіб збільшення корупційної складової. І от для уникнення такого явища за доцільне є одночасне закріплення правил роботи органів опіки, наприклад, внесення доповнення змін 71 ЦКУ і 177 СКУ положенням щодо термінів розгляду таких заяв, відмови в надання дозволу повинно бути обґрунтоване, містити чіткі причини. Ну і порядок розгляду заяв щодо надання дозволу, вичерпний перелік підстав для відмови повинен бути визначений підзаконними нормативними актами, наприклад, постанови Кабінету Міністрів. Дякую.
Ігор Павлович, відреагуєте? Ви тісно співпрацюєте з Нотаріальним?
Так, я думаю, що вказані норми мають можливість ближчим часом імплементовані в якісь інші законопроекти, які будуть предметом розгляду нашого комітету в частині внесення змін до Сімейного кодексу України.
Дякую. Якщо більше ніхто не вважає за необхідне обговорювати, тоді пропоную перейти за запропонований проєкт рішення комітету з урахуванням того, що озвучив Ігор Павлович Фріс щодо редакції окремих положень законопроекту. Нікого немає заперечень? Якщо немає членів комітету, Бабій, прошу.
За.
Божик. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур. Калаур.
За.
Князевич.
Калаур за.
Почули, Іван Романович. Князевич. Макаров. Макаров. Маслов за. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв. Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Жирохуна. 12 членів комітету за, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую, колеги, доповідачам, як і було зазначено від комітету цього питання, буде Ігор Павлович Фріс. Так, проєкт закону про внесення. Наступний, переходимо до наступного. Дякую, Іван Романович Калаур, Ігор Павлович Фріс. Переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини, реєстраційний номер 9287, авторства Ігоря Павловича Фріса та інших народних депутатів. Прошу, Ігор Павлович, ви голова профільного підкомітету і основний ініціатор і автор цього законопроекту. Прошу.
Дякую, Денис Вячеславович. Я, колеги, хотів вам повідомити всіх, що 28 травня президент України підписав наш законопроект щодо внесення змін до Цивільного кодексу, що має відбуватися окремими законами. Всіх вітаю, це дійсно велика-велика подія для всіх нас, для цивілістів, які тепер можуть як мінімум гарантувати нашим громадянам те, що спеціалісти, правники будуть розглядати правки до Цивільного кодексу. І ці два законопроекти, 9287 і 9288, якраз і були вже розділені, два, хоча могли бути одним законопроектом, але вже подавалися відповідно до норми правил юридичної техніки і норм, визначених Цивільним кодексом, щодо окремого внесення змін в ЗК, щодо окремих змін в закон про нотаріат і в закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Денис Вячеславович, якщо не проти, я би пояснив, і то вони комплексні. Я би пояснив один раз колегам, а ми б вже висновки там прочитали окремо. Але це один невід'ємно пов'язані два законопроекти.
Дивіться, так, значить, колеги, тоді для колег. У нас наступним і для учасників сьогоднішнього засідання, у нас наступним в порядку денному стоїть проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини реєстраційний номер 9288. Ініціатор і один з авторів Фріс Ігор Палич та інші народні депутати. Ігор Палич пропонує в комплексі, бо вони, очевидно, є змістовно пов'язані. Прошу, Ігор Палич, потім тоді пройдемось по процедурі далі.
Колеги, в чому взагалі зміст і ідея цих двох законопроєктів? На жаль, членам нашого комітету приходиться якраз виправляти помилки інших наших колег. Як би це не прикро було, ми часто це робимо. Нещодавно було прийнятий відповідний законопроект щодо відшкодування збитків нашим громадянам внаслідок збройної агресії Російської Федерації. До другого читання одним з наших колег була подана консолідована велика правка, яка поміж дійсно правильних речей, правильних питань, пов'язаних з відшкодуванням збитків, концептуально змінила статтю 11.21 Цивільного кодексу щодо місця відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини – це дуже-дуже важлива річ для спадкоємців з метою визначення саме місця, куди необхідно і території, і нотаріусів, які перебувають на відповідній території, куди треба подавати заяву про прийняття спадщини. В всіх країнах континентального права, до яких відноситься Україна, яка сповідує систему і правила континентального міжнародного союзу латинського, нотаріату латинського типу, і визначений відповідний процес і відповідний порядок, і він практично однаковий. Що в попередній редакції статті 11.21 місце відкриття спадщини – це було місце останнього проживання спадкодавця. Якщо воно невідоме, місце знаходження основної частини майна. Якщо це визначено нерухоме майно, за місцем знаходження нерухомого майна. Якщо цього вже невідомо, тоді за місцем знаходження рухомого майна. Але війна розставляє певні акценти. І були внесені відповідні правки, що місце відкриття спадщини може визначатися за місцем подачі першої заяви. Тобто екстериторіально були внесені зміни в ключову норму Цивільного кодексу щодо місця відкриття спадщини. Що, на думку мою і інших співавторів, є неприпустимим, неправильним. І нам запропоновано повернутися до попередньої редакції Цивільного кодексу статті 11.21 щодо місця відкриття спадщини, так як було раніше, я озвучив, яким чином це було. І відповідно внести в прикінцеві перехідні положення Цивільного кодексу саме норми, відповідно до яких місце відкриття спадщини, якщо спадщина відкривається на територіях, тимчасово окупованих територіях, на територіях активних бойових дій, це не можна зробити, воно залишається ця екстериторіальність, яка була прийнята в відповідному законопроєкті. Тобто ми цим самим не змінюємо правовий режим і місце відкриття спадщини, спосіб, яким чином це повинно відбуватися, в ключовій основній нормі Цивільного кодексу, одночасно з цим забезпечуємо права спадкоємців, осіб, якщо спадщина відкрита на тимчасово окупованих територіях і на територіях активних бойових дій. Це перше питання. Друге питання. Ці зміни вносяться як в Цивільний кодекс, так і в закон про нотаріат. Друге ключове і болюче питання, з яким стикнулися наші нотаріуси при відкритті спадщини, розкажу на пальцях, щоб було зрозуміло. Значить, момент відкриття спадщини, ми цивілісти знаємо, це момент смерті особи. І зараз, коли працюють експерти, судові експерти на територіях, які ми відвоюємо, на територіях, які ми реінтегровуємо, на територіях, які були під окупацією, і де загинули цивільні громадяни, а також, коли ми отримуємо понівічені тіла або отримуємо залишки тіл наших воїнів і проходить відповідна експертиза, досить часто в свідоцтвах про смерть, які видаються сьогодні на території України, дата смерті зазначається травень, липень, квітень попереднього року. Таким чином спадкоємці вказаних осіб фактично втрачають шестимісячний термін, необхідний для подачі заяви про прийняття спадщини з моменту смерті свого спадкодавця, і їм необхідно звертатися до суду. З цією метою, з метою врегулювання, скажімо, цих відносин і цієї проблеми, нами запропоновано визначити, що для таких випадків момент смерті, дата смерті буде визначатися датою видачі відповідного свідоцтва, не відправляється наших людей. Є певні зауваження стосовно вказаних позицій. Вони є техніко-юридично в основному плану. Щодо назви законопроекту, щодо певних таких юридичної казуїстики, ми, звісно, готові їх доопрацювати, вислухати всіх зацікавлених осіб, спеціалістів, правників, людей, які безпосередньо займаються оформленням спадщини, суддів, які в той чи інший спосіб рішенням України виносять відповідне рішення про приспадкування. І зробити цей механізм максимально зручним, максимально безпечним і, саме головне, безспірним для наших громадян. Я буду вдячний, колеги, якщо ви підтримуєте і один, і другий законопроект, тому що ближчим часом нам необхідно якомога швидше це зробити з тою метою, щоб люди могли оформляти спадщину за загиблими своїми родичами. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. Так, проєкт рішення комітету по 9287. Ще раз оголосіть. Результативку.
Результативну частину 9287 озвучую. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 9-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини. Реєстраційний номер 9287 від 11 травня 2023 року, поданий народним депутатом України Фріс І.П. та іншими народними депутатами України та за результатами розгляду його в першому читанні прийняти за основу. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити можна Іван Романович, можна мене на вибір, колег.
Іван Романович, що скажете щодо доповідача? Ну, не чуємо Івана Романовича, тоді пропонує Ігор Павлович Фріс вас.
Безперечно, можу озвучити.
А там, я думаю, що це...
Да, розберемо.
Да. Прошу, тоді переходимо до... Колеги, якщо немає необхідності обговорювати, якщо немає, тоді переходимо до голосування. Бабій.
За.
Божик. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько, Демченко, Дердін.
За.
Калаур. Калаур Іван Романович. Князевич. Макаров. Маслов. За. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Кузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Жирохонов.
Калаур за.
Іван Романович. Ви. Добре, дякую. Тримає членів комітету за, проти нуль, отрималось нуль. Отже, рішення прийнято. Вітаю, Іван Романович і Ігор Павлович. Переходимо до наступного останнього питання у порядку нашого денного. Проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини. Реєстраційний номер 9288, ініціатор та один з авторів Фріс Ігор Павлович. Ну, ви вже все сказали, я думаю, що по рішенню комітету. Іван Романович, зможете доповісти рішення під комітету по цьому? Іван Романович, 92-88, рішення підкомітету. Ігор Павлович, ви є членом підкомітету?
Так, Іван Романович тоді... просив мене, якщо він не буде на зв'язку, да. Воно в мене є, да. Я готовий доповісти. Але, Денис Ігорович, якщо ви не проти, я би хотів, щоб Євген Горовець два слова сказав, бо ми обговорювали з ним ці законопроекти. Я би хотів, щоб Мін'юз теж висловив
позицію. Давайте ви спочатку рішення підкомітету скажете, потім надамо
слово. Тоді тільки останнє, так? Да? Частину.
Ну,
Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 9-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини на реєстраційний номер 9288 від 11 травня 2023 року, поданий народним депутатом України Фрісі П. та іншим народним депутатом України та за результатами розгляду його в першому читанні прийняти за основу. Доповідача від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити знову ж таки Фріс Ігор Павлович.
Дякую, Ігор Павлович. Євген Горовець, вам слово.
Дякую, колеги. Зауважу, що законопроект порушує питання, які є достатньо складними. Я би набрався сміливості, дещо скерував Ігора Павловича, тому що він так дуже серйозно колег з іншого комітету розкритикував, які зробили помилку. Підпевнений питом зору можна характеризувати і таким чином, але зауважу, що колеги, очевидно, мислили просто інтересами виключно, скажімо так, потенційних спадкоємців або інших осіб, які будуть претендувати на спадщину, і з цієї точки зору зробили найбільш зручний формат. Тобто наразі закон передбачає фактично повну екстериторіальність, можна звернутися до будь-якого нотаріуса на території України, незалежно від того, де відкрилася спадщина, де помер спадкодавець, де розташоване його майно. В цьому сенсі людям дуже зручно. Тому можна сказати, що з точки зору інтересів простих людей, це дуже зручний закон. І, власне, в умовах війни, коли шалена мобільність громадян спостерігається, усталені зв'язки і всі інші речі зруйновані, тому що важко і заперечувати те, що класичний інститут спадщини, який зав'язаний на останнє місце проживання спадкодавця, враховує такі, власне, нормальні умови суспільного життя, коли, звісно, зазвичай, скажімо так, територія, де мешкає спадкодавець, і перша черга спадкоємців чи друга черга, це зазвичай, якщо не одна й та сама територія, то вони суміжні і всі інші. Звісно, в сучасний період життя, коли комунікації, технології дозволяють людям подорожувати на тисячі кілометрів, все це також втрачає таку первісну, напевно, основу, але все одно зберігається в тій чи іншій мірі, особливо якщо брати сільську місцевість і все інше. Але, звісно, колеги з іншого комітету, які реалізували відповідні норми, повністю проігнорували ті питання, які виникають в аспекті інституту нотаріату і усталених багаторічних традицій його функціонування. Фактично, у нас модель роботи передбачає існування нотаріальних округів. На цьому базується дуже багато інших питань, зокрема питання доступності тих самих простих людей до нотаріальних дій. Якщо, умовно кажучи, наступним кроком зробити таку саму екстериторіальність взагалі по всім видам нотаріальних дій, тоді у нас з часом буде фактично концентрація нотаріусів навколо, перш за все, столиці, обласних центрів. І з часом так званий сільський нотаріат або нотаріат, який працює в маленьких містечках, райцентрах, він просто вимре. Тому що сенс працювати в місці, де фактично з вулиці до тебе не так багато приходить, коли ти можеш бути на перехресті всіх доріг і фактично вирішувати будь-які питання. Тобто сидячи в Києві можна оформляти спадщину в Миколаєві, в Закарпатті, будь-де інде. Теоретично, якщо вже так моделювати і міркувати, куди нам рухатись, напевно, в сучасному світі можна про цю модель думати. Але ж, звісно, це має бути широка дискусія, зважена, з залученням усіх стейкхолдерів. І це має бути окремий законопроект, власне, про це. Ми змінюємо модель і всі інші. Звісно, цього не було зроблено, і в цьому справді, очевидно, було недопрацювання при ухваленні відповідного закону. І перевага цих законопроєктів в тому, що вони пропонують з одного боку відновлення становища, яке існувало, але не повне відновлення, і це ще одна перевага, а врахування тих обставин, які виникли після повномасштабного вторгнення. Тобто передбачається, що ми врегулюємо спадщину, яка відкрилася на територіях, які окуповані, або на територіях, де ведуться активні бойові дії. Величезна перевага законопроекту, що не вирішує справді, це дуже болюче питання, коли в нас часом шалений розрив між смертю фактичною, природньою і юридичною в сенсі її реєстрації. Тобто часто комбінація обставин така, що коли людина отримає свідоцтво про смерть, вже пропущений строк на прийняття спадщини, що, звісно, не відповідає будь-яким уявленням про справедливість. В нас є низка зауважень, переважно редакційного характеру, тому що, нагадаю, саме регулювання, що таке територія активних бойових дій, окупованих, у нас також, на жаль, чи на щастя, є динамічним. На початку етапу повномасштабного вторгнення в нас було одне регулювання.
Пане Євгене, вибачте, що перериваю. Дивіться, в мене велике прохання. Трошки лаконічніше. Добре?
Да, я, власне, вже завершую. Тобто в нас зараз Мінреінтеграції фактично визначає ці території. І, відповідно, нам треба у формулюваннях знайти формулу, яка охоплює це питання визначення території на всіх етапах, які вони існували після 24 лютого. Це, я думаю, ми ефективно зробимо в тісній взаємодії на етапі підготовки до другого читання. Дякую.
Тобто до першого читання ви законопроект підтримуєте. Вважаєте, що спокійно можна допрацювати після концептуальних речей першого читання, все інше допрацювати до другого. Правильно?
Саме так. Дякую.
Дякую. Колеги, чи є необхідність обговорювати в когось? Якщо немає необхідності обговорювати, тоді переходимо до голосування. Бабій.
За.
Божик.
Божик за. Для протоколу Божик доєднався. Вибачте, не було інтернету, я в дорозі.
Для стенограми у нас є присутні на засіданні і народний депутат, член комітету, заступник голови комітету Божик Валерій Іванович. Васюк.
За.
Ватрас.
За. Сьогодні день Ігоря Павлович.
Сьогодні день. Ні, ну, хто як працює, бачите, от, підготував. Масив законопроєктів. Все. Виявив проблему, знайшов проблему. Ну, він же нам говорив про цю проблематику ще на стадії прийняття того законопроєкту. Власенко. Бунько. Демченко. Дирдин.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Макаров. Маслов. За. Німченко. Німченко. Василь Іванович. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Отже, рахунок. 13 членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже рішення прийнято. Дякую, колеги. Всі питання порядку денного сьогодні вирішені, розглянуті. Павло Васильович, да, ви просто слово.
Дякую, да, колеги. Я хочу привітати, щойно от Вища рада правосуддя завершила розгляд кандидатур, прийняла рішення щодо прийняття 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, з яких 8 є суддями або суддями у відставці. Проте я хотів би комітет також повідомити, що проблема залишається, та, що була у нас з Вищою радою правосуддя. У нас 2 члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які обрані вже Вищою радою правосуддя, є діючими військовослужбовцями. І ми знову стикаємося з цією ситуацією, що я так розумію, вони не зможуть зараз розірвати свій контракт до закінчення воєнного стану. Тому я думаю, що Денис Вячеславович, нам як комітету треба приймати якісь або звернення від комітету щодо розгляду нашого законопроекту, який був нами поданий. Він хоча був стосувався тільки Вищої ради правосуддя, наскільки я пам'ятаю. Але я так розумію, що нам треба тут сюди вже додати і буде Вищу кваліфікаційну комісію суддів, тому що я думаю, що це є такі питання, що ці органи, вони мають бути в повному складі, те, що от сьогодні Вища рада правосуддя проводила своє засідання тільки 15 членами Вищої ради правосуддя, хоча мала б все ж таки 21. Це говорить про те, що є проблеми в нас з кількістю. Тому я думаю, що ми ж плануємо розблокувати їм дисциплінарні скарги. Будуть потім, я думаю, що звернення щодо вплив до цього. І Вища кваліфікаційна комісія суддів може краще працювати, якщо в них буде повноважний склад, всі 16 членів замість 14. Тому один з вищих.
Павло Васильович, не чуємо вас. Павло Васильович,
так,
не завершуємо.
Зв'язок був. Я пропоную поновити це питання, звернутися до комітету, який розглядає даний законопроект з питань оборони, щоб вони все ж таки розглянули даний законопроект. І нам, я думаю, що або треба новий вже реєструвати щодо ВККС окремо, або ми, якщо можливо, хтось додати там саме по членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Дякую, Ігор Павлович. Ще так само приєднуюсь до привітань, що зрештою ми отримали повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії. Тепер це важливий крок, черговий важливий крок. Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка була обрана за новими прийнятими цим парламентом процедурами. Це черговий наш був безпрецедентний крок, тому що ми хочемо бути відкритими і зрозумілими. І для всього нашого українського народу, і для наших партнерів, які допомагають особливо під час відбиття агресії Російської Федерації проти України. Тому дійсно це знаковий важливий крок. Що стосується того, про що ви сказали, так дійсно, нагадаю колегам і всім учасникам, що комітет давно вже зареєстрував відповідний законопроект. Наш комітет на розгляді, він знаходиться в іншому комітеті з питань нацбезпеки. І комітет вже давно так само розглянув цей законопроект і рекомендував його прийняти. От. Що стосується звернення, я думаю, що слушна пропозиція. Павло Васильович, я думаю, що можете взятись теж за це питання, підготувати проєкт звернення від комітету, і можемо його, звичайно, що розглянути. Ну, а там питання щодо там членів ВККС, це справді технічне питання, чи розширювати в межах проходження того законопроекту, чи окремо, це вже, я думаю, що ми в робочому порядку можемо узгодити. Бабій.
Колеги, якщо вже зачепили тему ВККС, звичайно, теж вітаю рішення ВРП сьогоднішнього і нарешті повноважна ВККС формована. Єдине, Павло Васильович, ви слідкували за перебігом, а там точно 16 призначили, не 15, тому що ж наче 31 кандидат, один знявся.
16 я нарахував.
Да? Ну, окей.
Можемо звірити наші. На судово-юридичний...
Я просто не рахував, я не знаю.
Дивіться, добре, чи 15, чи 16, але є Вища кваліфікаційна комісія суддів, це вже само по собі важливо.
Ні, вони призначили повний склад. Так.
Да, головне, що є вже. От. Зараз все дізнаємось, всі подробиці після засідання комітету. Колеги, учасники, всім дякую за сьогоднішній комітет. Нагадую, що до наступного пленарного засідання у нас ще будуть з вами комітет чи, можливо, комітети, де ми поступово в робочому режимі розглянемо законопроекти, щоб не ліпити всі в одну кучу і там по 5 годин не проводити засідання комітету. Так що чекаємо відповідних опрацювання законопроєктів. Знову ж таки, звертаюся до голів підкомітетів. Максимально якісно опрацьовані законопроєкти на підкомітетах не викликають будь-яких дискусій на комітеті, і ми швидко якісні законопроекти готуємо і передамо в зал. Так що звертаю увагу на підкомітетах, всім главам, ну, активніше з цим працювати, всім главам підкомітетів. Дякую за роботу. Все, колеги, всім нам перемоги і безпеки всім нам і нашим родинам.
Колеги, дякую всім за підтримку.
Дякую за підтримку.
До побачення. Інніфіс. Да, все. До побачення.